Selasa malam, inilah headline news dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Giopani. Gempa berkekuatan 5,5 skala Richter mengguncang bagian barat daya Turki hari Rabu. Pihak berwenang sejauh ini belum mendapat laporan mengenai apakah ada korban jiwa. Badan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Turki mengatakan gempa berkekuatan sedang itu berpusat di kota Acıbayam di Provinsi Denizli. Gempa yang diikuti dua gempa susulan berkekuatan 4,8 dan 4,5 skala Richter itu bahkan dirasakan di provinsi-provinsi tetangganya. Wakil Gubernur Denizli Turan Atla mengatakan gempa itu menghancurkan rumah-rumah yang umumnya terbuat dari batu bata dan lumpur di sejumlah kawasan pedesaan. Namun menurutnya tidak ada korban yang mengalami cedera serius. Sejumlah laporan berita menyebutkan sedikitnya seorang perempuan terluka setelah ia melompat dari sebuah balkon dalam keadaan panik. Semua sekolah di kawasan tersebut ditutup menyusul gempa itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berada di Timur Tengah untuk melangsungkan pembicaraan keamanan regional di Kuwait, Israel, dan Lebanon sebagai bagian dari usaha Washington menggalang dukungan baru untuk menentang agresi Iran. Diplomat tertinggi Amerika itu tiba hari Rabu di Kuwait City, di mana ia berencana membahas rencana strategis Amerika Serikat di kawasan itu dan isu-isu bahan bakar dengan para pejabat Kuwait. Setelah Kuwait, Pompeo akan berkunjung ke Israel dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang pemerintahnya diperkirakan akan menghadapi kesulitan pada pemilu 9 April terkait penyelidikan korupsi terhadap dirinya. Netanyahu juga menghadapi sejumlah tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Pompeo mengatakan dalam perhentian ketiganya di Beirut, ia akan menghabiskan banyak waktu dengan pemerintah Lebanon untuk membahas bagaimana Washington dapat membantu negara itu menghadapi ancaman Iran dan kelompok Hezbollah.
Inilah VOA Washington.
Wakil Perdana Menteri Selandia Baru telah menyatakan bela sungkawa negaranya atas jatuhnya korban asal Indonesia dalam serangan terhadap dua masjid di Christchurch. Winston Peters mengungkapkan hal tersebut hari Rabu di Jakarta pada pertemuan kerjasama Indo-Pasifik. Lilik Abdul Hamid, teknisi perawatan pesawat Air New Zealand, tewas di Masjid Al-Nur. Dua warga negara Indonesia lain, seorang ayah dan putranya menderita luka serius dalam insiden tersebut. Peter juga mengungkapkan penghargaannya atas dukungan Indonesia pada saat Selandia Baru mengalami masa sulit. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan terima kasihnya karena tersangka pembunuh 50 Muslim di dua masjid hari Jumat lalu itu segera tertangkap. Wakil Perdana Menteri tersebut mengungkapkan pemerintahnya tidak akan melupakan para korban dan akan segera melakukan reformasi kepemilikan senjata. Ia bahkan mengatakan sejumlah langkah menuju reformasi itu akan mulai digelar pekan depan di Parlemen Selandia Baru. Sejumlah militan melangsungkan serangan Rabu dini hari terhadap sebuah pos keamanan di barat daya Pakistan, menewaskan sedikitnya 6 anggota pasukan paramiliter. Serangan itu terjadi di Ziarat, sebuah distrik terpencil di Baluchistan, sebuah provinsi terbesar di negara itu yang kaya sumber daya alam. Kadir Bakhspir Kani, seorang pejabat keamanan di Ziarat, mengatakan pasukan keamanan telah melancarkan operasi pencarian di kawasan yang terletak sekitar 50 km dari ibu kota provinsi Quetta tersebut untuk menangkap pelaku serangan. Organisasi terlarang Tahrik-e-Taliban Pakistan atau TTP, yang biasa dikenal sebagai Taliban Pakistan, mengaku bertanggung jawab merencanakan serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara TTP mengatakan serangan itu dilakukan untuk membalas pembunuhan terhadap sejumlah anggota mereka oleh personel keamanan di pos tersebut. Provinsi Baluchistan yang berpenduduk jarang dan berbatasan dengan Afghanistan dan Iran sering menghadapi serangan militan. Seorang warga negara Tiongkok dihukum 18 bulan penjara di Amerika Serikat terkait penipuan pada label suplemen makanan. Su Chia Pao, seorang eksekutif Shanghai Waseda International Trade Co., juga dikenai hukuman percobaan 1 tahun karena menjual senyawa-senyawa stimulan sintetis ke sebuah perusahaan suplemen makanan di Amerika. Perusahaan Amerika itu ternyata hanyalah perusahaan pura-pura yang berfungsi sebagai penyedia informasi rahasia bagi pemerintah Amerika Serikat. Jaksa penuntut mengatakan, Su dan sejumlah eksekutif Waseda telah mengakui mereka memalsukan label suplemen makanan karena mengetahui bahwa sejumlah perusahaan pengecer besar Amerika tidak akan memasarkan produk yang mengandung stimulan tertentu termasuk DMHA. Stimulan dikenal dengan nama dagang Octodrin ini digembar-gemborkan, ampuh menurunkan berat badan dan meningkatkan performa atlet. Demikian headline news VOA.